Gëzimi është vullet krishterit, edhe në dhimbje dhe në ngushticë, kështu pohoi Papa Francesku në meshën e mëngjesit në shtëpinë e Shën Martës. Papa theksoi edhe njëherë se i krishteri nuk mund të jetë i trishtuar dhe nënvizoi se shpirti i shenjtë na mëson të duam dhe na mbush me gëzim.
Jezusi, than fillim Papa Francesku, para se të shkonte në qiell, ka folur për shumë gjëra, por gjithmonë është ndalur tek tri fjalë kyçe: paqja, dashuria dhe gëzimi. Për paqen, pohoi ati shenjt, na thoshte se nuk na jep paqen si që jep bota, por një paqe që është përgjithmonë. Për dashurin, vjoj, ka thënë shumë herë se urdhri ishte të duash hyjnë dhe duash ta fërmin tëndë, dhe në kapitullin 25 të ngjillit sipas Mateut ka caktuar një lloj protokolli, në bazë cilit do gjykohemi të gjithë. Në ngjillin e sotëm, vrejti Matej, Jezusi i thot një gjë të re për dashurin. Jo vetëm duani, por qëndroni në dashurin time.
La vocazione cristiana è questo, rimanere nell'amore di Dio.
Kjo është thirrja krishterë, të qëndrojmë në dashurinë e hyjit, do të thonë të marrim frymë, të jetojmë me atë oksigjen, të jetojmë me atë ajër, të qëndrojmë në dashurinë e hyjit. Me këtë e mbyll thellësinë e ligjërimit të tij mbi dashurinë dhe shkon edhe më tej. Po si është dashuria e tij? Sikurse Ati më deshi mua, ashtu edhe unë ju desha ju. Është një dashuri që vjen nga Ati. Marrëdhënia e dashurisë që ka me Atin është marrëdhënia e dashurisë që ka me ne. Edhe neve na kërkon të qëndrojmë në këtë dashuri që vjen prej Atit.
Paqen që nuk vjen nga bota, vjoj Papa, e jep ai. Ai e jep dashurinë që nuk vjen nga bota, por nga Ati. Pastaj Papa Francesku ndal tek thirrja e Jezusit: qëndroni në dashurinë time. Shenja se ne qëndrojmë dashurinë e Jezusit vurin dukje është mbajtje e urdhrimeve. Nuk mjafton t'i ndjekim. Kur qëndrojmë në dashuri, theksoj, urdhrimet vinë vetë nga dashuria. Dashuria na shtyn t'i përmushim në mënyrë të natyrshme. Rënja e dashurisë lulzon me urdhrimet, e këta janë si një fill që lidh një zinxhir: Atin, Jezusin, ne. Pastaj Papa Francesku i kushtoi vëmendje gëzimit.
La gioia, che è come il segno del cristiano.
Gëzimi është si shenjë dalluese të krishterit. I krishteri pa gëzimin ose nuk është i krishterë, ose është i smurë, nuk ka rrugë tjetër. Kështu nuk është mirë me shëndet, me shëndetin e krishterë, gëzimin. Njëherë kam thënë se disa të krishterë kanë fytyrën si spec djegës rregjur në uthull, gjithmonë me atë fytyrë, edhe me atë shpirt. Kjo është shëmtuar, këta nuk janë të krishterë. Një krishter pa gëzim nuk është i krishterë. Gëzimi është si vullet krishterit, edhe në dhimbje, në ngushticë, në përndjekje gjithashtu.
Papa kujtoi se për martirët e hershëm thuaj se shkonin drejt martirizimit si ndasëm. Është gëzimi i krishterit që ruan paqen dhe ruan dashurinë. Paqe, dashuri dhe gëzim, tri fjalë që na lë Jezusi. E kush e jep këtë paqe, këtë dashuri? Kush, pyeti Papa, na jep gëzimin? Shpirti i shenjtë.
Il grande dimenticato della nostra vita.
I harruari i madh i jetës sonë. Unë do të doja t'ju pyesja, sa për jush i luteni e shpirtit shenjtë, nuk po e ngreni dorën? Është i harruari i madh, i harruari i madh. E ai është dhurata, dhurata që na jep paqen, që na mëson të duam dhe që na mbush me gëzim. Në lutje i kemi bërë këtë kërkesë Zotit: ruaje dhuratën tënde. Kemi kërkuar hirin që Zoti ta ruaj shpirtin e shenjtë në ne. Zoti na e dhënë këtë hir. Ta ruajmë gjithmonë në ne shpirtin e shenjtë, atë shpirt që na mëson të duam, na mbush me gëzim dhe na jep paqe.